Latvijas hokeja izlasē šorīt Ostravā savā brīvdienā aizvadīja treniņu, jo aiz muguras divas pirmās spēles pasaules čempionātā meistars atzīkstas sāktas ar divām grūtām uzvarām papildlaikā par Poliju un Franciju, rīt jātiks ar Kazahstānu. Uz ledus šodien darbojās 9 laukuma spēlētāji un 2 vārtsargi. Vairums pamatsastāv vīru šoreiz darbojās trenažieru zālē. Latvijas komandas vārtsargu treneris sarunā ar medijiem pauda, ka starp vārtu vīriem izveidojies labs mikroklimats un tas ir svarīgi, lai vienība gūtu panākumus.
Reāli mūsu uzdevums ir dzēst ugunsgrēks, ja nevelt mēs ar ugunsdzēsības dienas diezgan daudz laika šitī posmā pavadījām. Vārtsargs redz spēli savādāk. Mans uzdevums ir sagādāt principā galvasāpes vecākam trenerim. Kad es pirmo gadu ieguvu iespēju trenēt NHL, man bija saruna ar vecāko treneru, un es viņam pateicu, mans uzdevums sagādāt tev galvasāpes, un viņš nesaprot, kāds galvasāpes. Es tev gribu sagādāt tādus divus vai trīs vārtsargus, ka tu nezini, ko likt vārtos. Un tas ir tas, kāds ir mans un vārtsargu uzdevums.